Бишкекте саат 9 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктан дагы бир 30 мүнөттүк жаңы программабыз болду. Словак президентинин Кыргызстанга келишин айрымдар дүйжүр визит деп баалашууда.
Экономикадагы алар менен болуп аткан соода көлөмү ушунчалык мизердик суммада экен. Бирок Казакстан жанында бир өлкө бар экен, ошого барып келейин деп берген визит деп эсептеймин.
Бийликтер Стан ТВ каналынын ишинин токтотулушунда саясат жок деп ырастоодо.
Никакого здесь политического.
Эч кандай саясий өңүтү жок. Бизге Стан ТВ телекомпаниясы салык төлөбөгөнүн, компьютерлеринде лицензиясыз программаларды иштетип жатканы тууралуу маалымат келип түштү.
Орус президенти Түндүк Кавказга күтүүсүздөн барып, террорчулар жазасын алат деп сөз берди.
Эти люди.
Бул кишилер тек гана жырткычтар. Биз аларды табабыз жана баарын тыйпыл кылабыз.
Алдагы жарым саатта мына ушул өңдөнгөн темалар, алар менен катар 21-чи кылымдын саякпайы ким экендигин аныктай турган мелдештен кабар алабыз. Уктуруунун Прага студиясынан мен жаңылуучу Субжан алып баруудамын. Ал эми азыр Улан Алымкулу уулу азаттыктын кабарлары менен тааныштырат.
Рахмат сизге, саламатсыздарбы. Бишкекте бүгүн Стан телекомпаниясынын жабдуулары камакка алынды. Телекомпаниянын жетекчиси Илья Сивохиндин билдиргенине караганда тийиштүү жабдуулары бүгүн каржы полициясы тарабынан камакка алынган. Каржы полициясынын Стан ТВнын кеңсесине келген өкүлү подполковник Алмазбек Муйжуров азаттын кабарчысы менен маегинде телекомпанияга компьютерлерин колдонууга тыюу салынышын, аларда лицензиясы жок программалар пайдаланганына байланыштырды жана бул кадамда эч саясий жүйө жоктугун белгиледи. Ал эми телекомпаниянын иши тотулуп жатканы маалым болгондо анын кеңсесине келген саясатчы укук коргоочулар бири жарандык коом демократия үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошрахунова азаттын кабарчысына буларды айтты.
Буларга деген заказ берди, жапкыла деп жаап атышат. Бул деген ошол баягы эле биздин деген бүт жанакы ой пикирлерибизди, баягы көз карандысыз бүт пикирлер жүгүрүлүп аткан ошол жерде интернетте таратылып аткан ошонун баарын тең просто токтоттуу деген.
Деди Динара Ошраконова Стан берүүлөрүн спутник аркылуу тараткан К+ телеканалынын Борбор Азиядагы өнөктөштөрүнүн бири. Анын Кыргызстан даярдалган маалымат материалдарында расмий мадан иш-чаралар гана эмес, бийликти сындаган күчтөрүн да көз карашы чагылдырылып жүрөт. Кыргызстанда жабылган гезиттердин катарына жаңы басылма кошулду. Форум гезитинин баш редактору Кызылкелди Момбековдун азаттыкка билдиргенине караганда Бишкектин Октябрь райондук сотунун гезитин токтотуу жөнүндөгү аныктамасын редакция бүгүн алды. Соттун жогорудагы чечим чыгаруусуна башкы редактордун айтымында Октябрь районунун прокурору Гүлнара Суталинованын доо арызы негиз берген. Кызылкелди Момбеков белгилегендей, райондук прокуратура басылманын өткөн аптадагы санда жарыяланган макалалардын бирин бийликти конституциялык жол менен эмес өзгөртүүгө чакырып катары баалаган. Форум гести боюнча сотко арыз бергенин бүгүн азаттыктын кабарчысына прокурор Гүлнара Суталинованын өзү да ырастады. Форум Кыргызстанда сот чечими менен акыркы бир айга жетпеген убакыт ичинде жабылган оппозициячыл маанайдагы басылмалардын үчүнчүсү, өткөн айдын орто ченинде башкы прокуратуранын арызынын негизинде ачык саясат жана назар гезиттери жабылган. Президент Курманбек Бакиев мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке жөнөттү. Бул тууралуу президент каатчылыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мунапыс мыйзамы бул ирет Улуу Атам экендик согушунун 65 жылдыгына, март инкылабынын 5 жылдыгына жана ынтымак курултайында көтөрүлгөн сунуштарга байланыштуу киргизилүүдө. Ага ылайык мунапыс абактагы жарандардын биринчи категориясына берилет. Эгер долбоор кабыл алынса, баштапкы эсептер боюнча абактан 6,5 миңдей адам чыгып, 4 миңдей кишинин жаза мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Президент Курманбек Бакиев 24 март күнү ынтымак курултайынын жабылышында сүйлөгөн сөзүндө эгер иши туура келсе, сунуш кылынып жаткан мунапыс мыйзамынын негизинде абактан мурдагы коргоо министри, оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаков да чыгаларын билдирген. Орус президенти Түндүк Кавказга катаал антитеррордук чара жана инвестиция зарыл деп эсептейт. Дмитрий Медведев террорчулукка каршы катаал чаралардын зарылдыгы жөнүндө жан кишилердин жардыруулары 50 ашуун адамдын өмүрүн алгандан кийин бүгүн күтүүстөн Дагестанга барган учурунда айтты. Кизилер шаарында кечеги жардыруулар учурунда 12 адамдын өмүрү кыйылды. Андан 2 күн мурда Москванын метросунда 2 жан кечиси алган жардыруудан 39 киши өлгөн эле. Президент Медведев коопсуздукту ээлеген мекемелердин жана Түндүк Кавказ Республиканын жетекчилери менен бүгүн Махачкалада өткөрүлгөн чукул жыйында ФСБнын башчысы Александр Бортников 2 жардыруу боюнча тергөөнү жүрүшү тууралуу буларды маалымдады. Бул терактар түндүк Кавказдан чыккан конкреттүү бандиттик структуралар тарабынан жасалган тууралуу негизги жоромолор расталууда. Биз бул кылмыштарды ким уюштурганын жана ким аткарганын билебиз, деди ФСБнын башчысы. Москвадагы жардырлар үчүн чечен козголоңчуларынын лидери Докумаров жоопкерчилик алды жана кылмыштар уланарын эскертти. Буунун башкачысы Борбор Азия боюнча сапарын баштоодо, бул пандемиянын аймак жасап жаткан алгачкы сапары, башкачы 1-2 апрелде Ашхабадта токтоп түркмөн жетекчилиги менен сүйлөшүү өткөрөт. Улуттар Уюмунун билдиргенине караганда, иш сапар учурунда Пан Ги Мун аймактык кызматташтык, өзөктүк курал жайылтпоо, климаттын өзгөрүшү, өнүгүүгө колдоо көргөзүү, жакырчылыкты кыскартуу өңдүү маселелерге көңүл бурмакчы. Ал ошондой эле суусуз солуп кеткен Арал деңизинин абалын эстер учурунда өзөктүк курал саналган жай Семипалатинскийди өз көзү менен көрүп кайтат. Human Rights Watch уюму буунун башкачысын Борбор Азияны кыдыруу учурунда адам укуктары маселесин да көтөрүүгө үндөдү. Индияда дүйнөдөгү эң ири эл каттоо башталды. 2.5 миллиондой адам тартылган эл каттоо бүгүн башталды жана 11 айга созулары күтүлүүдө. Анын жүрүшүндө катышуучулар өлкөнүн 5000 шаар менен 630 000 айыл кыштаган үймөйү кыдырышат. Калкы 1 миллиарддан ашуун эсептелген Индияда эл каттоо ар бир 10 жылда бир өткөрүлүп турат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Алар менен Улан Алымкулу уулу тааныштырды. Анда аба ырайын Рейхан Мелис кызынан билсек.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 2 апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 дараже жылыйт. Ысык көл класында түнкүсүн 1 дараже суук, 4 дараже жылуу, күндүз 9-14 даражага жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 дараже жылыйт. Тоолун арында түнкүсүн 1-6 дараже төмөн болуп, күндүз 10-15 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан сиздер. Кечки азаттыктын толкундасыздар. Бүгүн Ак үйдө кыргыз-словак сүйлөшүүсү өттү. Анда Словакиянын президенти Иван Гаспарович менен кыргыз мамлекет башчысы Курманбек Бакиев эки тараптуу алакалар менен катар Ооганстанга байланышкан терроризм, бандитчилик маселелерин козгошту. Байкоочулар бул Европа Союзуна кирген өлкөнүн дүжүр визити экендигин белгилешүүдө. Гүлайым Ашекеева баяндайт.
Бүгүн Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында президент Бакиев менен Словакия мамлекетинин президенти Гашпаровичтин расмий жолугушуусу болду. Эки өлкөнүн желеги алдында Кыргызстандын президентинин мамлекеттик күзөт кызматынын ардактуу кароолу тизилип, эки өлкөнүн гимни ойнолду. Андан кийин расмий тараптардын тар жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрү уланды. Кыргызстандын президенти Бакиев сүйлөшүүлөр кызыктуу жана жемиштүү болгондугун белгилеп, анын жүрүшүндө эки тараптуу мамилелердин актуалдуу маселелери талкууланганын айтты.
Биздин алакаларды кайрадан түптөөнүн кереги жок. Биздин алакалар 20-нчы кылымдын 20-нчы жылдарынан бери түптөлүп, терең тамырланган. Эки эгемен өлкө катары биз ал алакаларды учурдагы укуктук нормативдик документтердин негизинде түзүшүбүз керек.
Деген президент Бакиев өкмөттөр аралык комиссиянын кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөрүн билдирди. Словакия президенти Иван Гашпарович жолугушууларда соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий жааттардагы эки тараптуу мамилелерди кеңейтүүнүн жолдору талкууланганын, ошондой эле глобалдык каржы каатчылыгына, анын кесепеттеринен арылууга байланышкан маселелер да көтөрүлгөндүгүн айтты.
Биз сиздер глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, айрыкча Ооганстандын маселесин чечүүгө кошуп жаткан салымыздарды жогору баалайбыз. Бишкек демилгесин Улуттар Уюму да колдойт. Биз эки жана көп тараптуу кызматташуу, коопсуздук жана тынчтыкты бекемдөө жана проблемаларды чечүүдө биздин эки өлкө кандай салым кошо алары тууралуу сүйлөштүк.
Деди словак президенти Гашпарович. Кыргызстан менен Словакиянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтык 90-нчы жылдардын ортосунан башталып, бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагында уланууда. 2009-жылы эки өлкө ортосундагы товар алмашуу 2.5 миллиондон ашуун АКШ долларын түзгөн. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын башчысы, мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева Словакия социалисттик доорду башынан кечирген чыгыш Европадагы жаш мамлекеттердин бири. Кыргызстан бул өлкө менен алакасын өнүктүрүүсү керек деген пикирин азаттыкка билдирди.
экономикадагы алар менен болуп аткан соода көлөмү ушунчалык мизирдик суммада экен. Демек дүн жер экен, көп иштеш керек экен. Казакстанга негизи өзүнүн визитин жолдогон болчу, анан биротоло дагы Казакстандын жанында бир өлкө бар экен, ошого барып келейин деп келген визит деп эсептеймин,
деди мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева. Словакия мамлекети Кыргызстандын эгемендигин 1992 жылы таанып, кийинки жылы эки өлкө ортосунда дипломатиялык алакалар түзүлгөн. Буга чейин Словакиянын эки президенти Кыргызстанда расмий иш сапар менен болушкан. Гүлейм Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигинде чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандуу оч аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда жергиликтүү темаларды улантсак, Бишкекте Борбор Азиялык Стан ТВ телекомпаниясынын жабдыктары тартылып алынды. Анын алдында Көз Крансыз Форум гезити сот чечими менен жабылган эле. Замира Кожобаева билдирет.
Форум гезитинин сотко берилишине басылманын 30 марттагы санына «Атажурт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга» деген аталыштагы макала негиз болгон. Бул макала мамлекеттик түзүлүштү конституциялык эмес жол менен алмаштырууга чакырат деп негиздеген Октябрь райондук сотунун прокурору Гүлнара Суталенова форум басылмасын бирөтүлө жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Кыргызстандагы медиа өкүл Ахмат Алагушевдин Азаттыкка билдиргени боюнча сот гезитин ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуу чечимин чыгарды.
Октябрь райондук сот аныктама чыгарды. Убактылуу форум гезити чыкпай токтотулсун деп. Доо арызды Октябрь райондук прокурору берди. Вообще бул гезит чыкпасын деп. Анткени могу 23-чү берене массалык маалымат каражаттар мыйзамы бузулду деп.
Ахмат Алагушевдин айтымында медиа өкүлчүлүк басылмалардын укугун коргоо иштерин жүргүзө баштамакчы. Өткөн жумада 1-май райондук соту башкы прокуратуранын өтүнүчү менен Назар жана Ачык саясат басылмаларынын ишмердүүлүгүн убактылуу токтоткон. Башкы көзөмөл органы аталган гезиттерге басылган Равшан Жээнбековдун элдик курултайдын катышуучуларына кайрылуусун президент Курманбек Бакиевдин беделине шек келтирген деп тапкан эле. 1-апрель күнү Бишкекте каржы полициясы башкы прокуратуранын буйругу менен Борбор Азиядагы эркин телекомпания Стан ТВ телеканалынын жабдыктарын иштетүүгө тыюу салды. Аталган телекомпанияга компьютердеги программаларды лицензиясыз колдонгон жана салык төлөбөгөн деген айыптар тагылууда. Бул тууралуу каржы полициясынын кызматкери Алмазбек Мунжуров Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Никакого здесь политического момента нету. Поступила оперативная информация о сокрытии налогов.
Эч кандай саясий өңүтү жок. Бизге Стан ТВ телекомпаниясы салык төлөбөгөнүн компьютерлеринде лицензиясыз программаларды иштетип жатканы тууралуу маалымат келип түштү. Атайын эксперттин катышуусу менен текшерүү жүргүзгөн учурда булар уруксат берилбеген программа менен иштеп жатканы аныкталды. Компаниянын жетекчилиги жабдыктар тууралуу эч кандай документ көрсөтө алган жок. Ошондуктан тиешелүү экспертиза жүргүзгөнгө чейин компьютерлерди иштетүүгө укугу жок.
Опечатано до проведения экспертизы.
Деди каржы полициясынын кызматкери Алмазбек Мыйжоров. Ал эми Стан ТВ телекомпаниясынын жетекчиси Ильяс Сибохин керектүү жабдыктардын жоктугунан улам телепрограммалар эфирге чыкпай калаарын эскертти.
Я официально заявляю, что компания Стан Медиа сегодня не выполняет той работы, которую должна по обязательствам, по контрактам, которые заключены со многими компаниями.
Мен расмий түрдө билдирем. Стан ТВ компаниясы телематериалдарын эфирге чыгара албай калды. Муну менен башка телекомпаниялар менен түзгөн келишимге ылайык ишин аткара албайт. Бирок биз колдон келишинче программаларды үзгүлтүккө учуратпай, үйдөн болсо да иштөөгө аракет кылабыз.
Возможно, что журналисты будут оперативно выезжать и сами все это делать там на каких-то домашних компьютерах или на чем-то еще.
Илья Сивохин телекомпаниянын ишин токтотуу себебине түшүнбөгөнүн кошумчалады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. Аталган тема менен Азаттык КГС сайтынан кененирээк тааныша аласыздар. Бүгүн белгилүү болгондой Садык Шернияз 21-чи кылымдын саякпайына издөө жарыялады. Бул тема кийинчерээк болмокчу. Анда уктуруубузду улантсак. Андай эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Бишкекте Борбор Азиялык Стан ТВ телекомпаниясынын жабдыктары тартылып алынды. Анын аралыгында Көз Кырандысы форум гезити соттун чечими менен жабылды. Орус президенти Түндүк Кавказга катаал чара жана инвестиция зарыл деп жарыялады. Буунун жетекчиси Борбор Азияны кыдырып баштады. Бишкекте кыргыз-словак сүйлөшүүсү өттү. Манасчыларга сынак жарыяланды. Ирандын ядролук сүйлөшүүлөрдөгү баш өкүлү Кытайга расмий сапар менен келди. Саид Жалилинин Бейжинге келишине Кытайдын Иранга каршы жаңы санкция колдонуу боюнча сүйлөшүүгө макулдук бергендиги түрткү болду. Буга чейин Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин вето укугуна ээ болгон 5 мүчөсүнүн ичинен Кытай гана Иранга каршы жаңы санкция киргизүүгө каршы болуп келген. Амирбек Азам уулу билдирет.
Саид Жалили Бейжинге келер замат Иран жана Кытай арасындагы мамиле абдан маанилүү экенин айтып, өз визити тууралуу ооз ачкан жок. Андан мурдараак АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Сюзан Райс CNN телеканалына берген интервьюда Кытай коопсуздук кеңешинин башка туруктуу мүчөлөрү плюс Германия менен чогуу Иранга каршы чара көрүүнү сүйлөшүүгө тез камынуу керек экенин билдирди.
I think all the members of the P5+1
Келерки апталарда 5+1 формасындагы сүйлөшүүнүн катышуучулары, ошондой эле коопсуздук кеңешинин жана улуттар уюмунун башка мүчөлөрү менен кенен пикир алмашуулар болот. Деп билдирген эле Клинтон айым 31 мартта. Россия жана Кытай узак мезгил коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияга баруусуна ынанбай жаткан. Бирок Москва жакында санкция боюнча сүйлөшүүгө кошулууга көнгөн эле. Коопсуздук кеңеши буга дейре Иранды ядролук программасынан баш тарттыруу үчүн 3 ирет санкция киргизген. Батыш өлкөлөрү Тегеран тангаанына карабай, Иран уранды ядролук бомба жасоо максатында байытууда деп болгойт. Бейшемби күнү Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Цин Ган Бейжин Ирандын ядролук программасы боюнча тийиштүү резолюция иштеп чыгууга ынтызар экенин кабарлады. Кытайды Ирандын ядролук проблемасы аябай тынчсыздантат. Кырдаалды дипломаттык жол менен жөндөө жана тийиштүү резолюция кабыл алуу үчүн бардык кызыктар тараптар менен байланыштабыз. Цин бирок санкция тууралуу ооз ачпады. Бул Гонконгтук серепчи Жозеф Ченгдин баамында Кытай санкция боюнча бир бүтүмгө келе албай эканжы болуп турганын күбөлөйт.
On one hand, China certainly wants
Россия иш жүзүндө Американын көз карашын алуугандан кийин Кытай өзүн жоопкерчиликтүү өлкө катары көргөзгүсү келет. Ошол эле учурда Кытай Ирандын мунайына кызыктар. Анткени Кытай мунайдын 10% Ирандан алат. Кытай өзүн ислам өлкөлөрү менен үчүнчү дүйнөнүн кызыкчылыгын коргоодо алдына эч кимди өткөрбөгөндөй кылып көргөзгүсү да келет. Дейт профессор Джозеф Ченг. Ошон үчүн Кытай Иранга каршы санкцияга кошулса, Тегеран мунай экспортун кыскартышы этимал. Иран былтыр Кытай үчүн үчүнчү чоң мунай булагы эле.
Амирбек Азам уулу болду. Москва метросундагы террордун жоопкерчилигине байланыштуу интернетте карама каршылыктуу эки билдирүү пайда болду. Өзүн Доку Умаров деп атаган адам көрмө материалда бул иштин жоопкерчилигин өзүнө алат. Ал эми үн жазылган билдирүүдө аны танат жана жоопкерчиликти орустардын атайын кызматына жүктөйт. Эксперттер булардын кайсынын саанык экенин аныктаганы жатышат. Эсенбай Нурушев билдирет.
Көрмө тасмадагы материалда сакал өскөн аскерче кийинген киши өзүн Кавказ эмиратынын эмири деп атайт. Анын түспөлү чечен козголоңчуларынын лидери Доку Умаровдун жашыраак кезине окшошуп кетет дешет. 29 мартта Москва метросунун эки станциясындагы атайын операциялар менин буйругум менен жасалды деп ырастайт ал. Анын айтымында мунайлар орус оккупанттары быйыл 1 февралда Арыштамга жакын жерде Чечня менен Ингушетиянын эң жакын адамдарына кыргын салган үчүн жооп кайтарган кадам катары уюштурушту. Өч алуу иштери Россиянын башка шаарларында да улантылат деп эскертет ал. Бул материал чечен козголоңчулары өз трибунасы катары колдонуп жүрүшкөн Кавказ Центр сайтында жайгаштырылды. Андан мурдараак интернетте ушул эле Умаровдун атынан үн тасма таркатылып, Москвадагы окуяларга Түндүк Кавказдагы манчыкеттердин эч кандай тиешеси жоктугу, аларды орустардын атайын кызматтары өздөрү уюштурганы айтылган эле. Бул материалдарды комментарийлап Чечэнстандын Федерация кеңешиндеги өкүлү Зият Сапсаби кыянаттар үчүн Умаров жоопкерчиликти өзүнө алса албаса да анын өзү бардык лашкерлери сөзсүз табылат жана жок кылынат деп билдирди. Москва метросундагы окуялардан кийин Кизляр шаарында да эки жерде бомба жарылып, биринде жергиликтүү милициянын 9 кызматкери, анын ичинде ички иштер бөлүмүнүн начальниги набыт кетип, экинчисинде 3 киши мерт болду. Жалпы жолунан 40 киши жабыркады. Дагестанга күтүүсүз жерден орус президенти Дмитрий Медведев келди.
Мой приезд в Дагестан, естественно, связан с событиями последнего времени.
Өз сапары Москвадагы жана Кизлярдагы окуяларга байланыштуу экенин ырастап, ал региондогу кырдаалды талкуулаганы келгенин билдирди.
Удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам, но, видимо, мало. В любом случае,
эң ырайымсыз бандиттердин башын толгоп салдык. Бирок бул кыязы жетишпейт окшойт. Кандай болгон күндө да алардын баарын табабыз жана жок кылабыз, деп айтты Медведев Махачкаладагы жыйында. Москвадан алынган соңку кабарларда 29 марттагы баламаттан 39 киши набыт болгону, алардан 3 ооруканада каза тапканы айтылат. Премьер-министр Владимир Путин Москвадагы жана Кизлярдагы кыянаттарды бир эле топ даярдады деп эсептейт.
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов.
Алар азыр түпкүргө кирип бөгүп калышканын билебиз, бирок аларды жер алдындагы каналдардан сырт калып чыгып, кылтасын кыркуу керек. Бул сөзсүз ушундай болот, деп айтты Путин.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Россиядагы кырдаал Менесенбай Нурушев тааныштырды, ал эми азыр мына бул тема болбокчу. Садык Шерняз 21-ші кылымдын саякпайына издөө жарыялады.
Айтканына, сөзүнүн көркөмдүүлүгүнө, образдуулугуна, окуянын тактиришине, деги эле Манас Семетей сейтегүүчүлдүгүнөн окуяларды айтып берүүгө жөндөмдүү элдик Манасчы чыгаралы деген аракет.
Анда азыр ушул темага кайрылсак, Саякбай Каралаевди убагында 20-чы кылымдын көмүрү деп аташкан, бирок балким биздин заманга чейин жашап өткөн көмүрдүн өзүн өз мезгиринин саякбайы деп атаса туура болмоктур. Анткени көмүр жазган Илиада менен Одиссеянын чакан көлөмү бир жөн, көмүрдүн аларды өзү жазганы, жазып алып анан окуганы же төгүп айтканы белгисиз. Ал эми саякбайды кандай төкмөчүлүк теңдешсиз шык талантты талап кылары чын? Мына эми 21-ші кылымда бул кылымдын саякбайы ким экенин билбейбиз, бирок бул ардактуу наамдын ээси келерки айда эле аталып калышы ажеп эмес. Май айынын алгачкы күнүнөн тартып жаңы кылымдын манасчысын издөө башталып жатат. Белгилүү айтыш уюмунун демиргеси менен уюштурулуп жаткан бул мелдеш далай дастанчыларды кызыктырат болуш керек. Гомердин тушунда сахна жылдыздары үчүн эң жогорку сыйлык кадимки эле жалбырактан өрүлгөн тажы болсо, айтыш уюму жеңүүчүгө 1 000 000 сом байге ыйгарганы жатат. Анда Айгүл Жунушалиева алган айтыштын жетекчиси Садык Шерняз менен маек тугалы.
Деги эле тарыхта мындай өткөн эмес болуш керек, мончалык байге сайылып, байга куржуну болуп. Ошондуктан бул 21-ші кылымдын манасчысын чыгаралы деген ниет менен колдон келген байге куржунун топтодук. Бизде эң биринчи руханий тучок болгон Манас, ошо манасчы керек экен биздин элге, журтка. Биринчи ошондон баштайлы деген үмүт менен ушуну уюштуруп атабыз.
1 000 000 сом өзүңүз да айтып атасыз, чоң сумма. Кайсыл булактардан топтолду мындай акча?
Бул 1 000 000 сом бул байге куржуну эле, ал эми уюштуруу иш дагы бир 200-300 000 сом кетиши күтүлүүдө. Бул спонсор болуп Манас Мурас коомдук фонду, айтыш коомдук фонду, замандаш ассоциациясы биригип чыгарып аткан.
Мыкты манасчы кандай көрсөткүчтөр менен тандалат? Журиде кимдер болот?
Бул эми азыр калыстар тобун жыйнагыга киришти, уюштуруу тобу. Тарыхчы же манаса ведение деп коебуз. Мына ушулар илимпоздор, аксакал манасчыларыбыз, жазуучулар, ушулардын баарын топтоп жок дегенде бир саны 15 кем эмес калыстар тобун жыйнаганы турабыз да. Аз калган сан болсо калыстык болбой калбасын деген ой менен ушундай чоң топ калыс болсо ошолор баа берип айтканына, сөзүнүн көркөмдүүлүгүнө, образдуулугуна, окуянын тактиришине, деги эле Манас Семетей сейтегүүчүлдүгүнөн окуяларды айтып берүүгө жөндөмдү элдик манасчы чыгаралы деген аракет.
Жыйынтыктоочу финал канчасында болот?
Бул Манас сынагы 1-майда башталат. 1-майда сынак башталат, 1-этабы. 2-3-4-майларда 1-этабы бүтүп, 3 манасчы филармонияга 15-майга жолдом алышат да. Анан ошо 15-майда филармонияда жарым финал менен финал болот. Ал жерде бирин-бирин улап айтыш болот 1-манасты. Андан кийин 2-манасчыга бир окуяны айтып берүү талабы коюлат. Ал окуяны калыстар берет. Анан ошол окуяны 2-манасчы тең айтышат да. Анан ошол айтканына жараша баа берип, биз баш байгенин жеңүүчүн аныктайбыз.
Садык Ширнияз Айгүл Жунушалиеванын суроолоруна жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Бийликтин ынтымак курултайында президент Бакиев батыштык үлгүдөгү демократия кыргызга жукпай турганын айтып, кеңешме демократиясын сунуш эткен. Эмне себептен демократиялуу, демократиянын салттуу түрү кыргыз коомчулугуна жукпай келди? Деги ошол демократиянын маңызын жайылтуу аракети чындап жасалды беле? Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Өткөн 20 жылдай аралыкта Кыргызстан өзүн дүйнөгө демократиялык өлкө катары таанытып келди. Баш мыйзамда дал ошондой жазылган. Ал эми ушул тапта президент Курманбек Бакиев ынтымак курултайынан кеңешме демократиясынын үлгүсүн көрүп турганын, буга чейинки адам укуктарына жана шайлоолорго негизделген демократия үлгүсү элге жугары арсар болуп калганын айтууда.
Акылмандардын ой пикирлерине, кеңештерине ширелген курултайдан мен кеңешме демократиясынын үлгүсүн көрүп турам. Курултайды чакырган кайрылуумда айткандай, өлкө жетекчилиги декоративдик органга муктаж эмес.
Деген эле президент Курманбек Бакиев. Баш мыйзамда Кыргызстан демократиялык баалуулуктарга таянган, жарандын укугун башкы баалуулук катары санаган өлкө экендиги жазылган. Бирок президент ошол эле курултайда жалгыз бир адамдын укуктары башка адамдардын, жалпы коомдун, жаратылыштын укуктарынан ажыратылып калганын айтып, адам укуктарынын батыштык системасы кыргыз коомуна сиңерине арсар экенин билдирген. Чындап эле президент айткандай демократиянын батыштык үлгүсү кыргыз коомчулугуна сиңбей атабы? Деги буга чейин ошол демократиянын шайлоолор менен адам укуктарына негизделген батыштык үлгүсүн киргизүүгө чындап аракеттер жасалды беле? Саясий илимдердин доктору профессор Орозбек Молдалиевдин айтымында тилекке каршы мурунку президенттин тушунда да, кийинки президенттин тушунда да чындап андай аракеттер жасалган жок. Тек гана демократиялык деген түргөр көзүлүп, иш жүзүндө титириштер болуп келди.
Демократиянын батыш үлгүсүнөн башка дүйнөгө модель болуп бере турган үлгү жок башка тилекке каршы. Ал эми демократия элге сиңбей койду деп айткан бул пикир менен макул болушка болбойт. Албетте бул бир күндө эле демократия орноп кетпейт. Бирок 20 жылдын ичинде буга көнүп калсак болот эле. Демократия бизде азыр жок. Демократияны чалаула жасап коюп, ушуну демократия деп анан кайда жамандап атабыз.
Деди Орозбек Молдалиев. Дагы бир саясий серепчи Марс Сариевдин пикиринде кеңешме демократиясы деген ураан аркылуу кыргыз элин бийликтер архаикалык доорго карай, алдыга эмес эле артка тарта башташты. Анын пикиринде мындай жол Түркмөнстандыкына окшош.
Бул ушу бийликтин кызыкчылыгына ойнойт да. Араң деген батышка жакында баратып, демократия баратып, анан азыр тамырын чаап салып атпайбызбы? Түркмөнстанда эле болуп калабыз.
Дейт Марс Сариев. Түркмөнстан демекчи ал жакта да убагында түркмөн башы Сапармурат Ниязовдун демилгеси менен элдик бийликтин жогорку органы катары ынтымак курултайы сыяктуу орган, халк маслахаты чакырылган болчу. Алардын халк маслахаты да тагдыр чечээр, өлкөдөгү маанилүү маселелерди карайт, аларды өкмөткө жана парламентке сунуштайт, аткарылышын көзөмөлдөйт деп түзүлгөн эле. Убагында халк маслахаты Сапармурат Ниязовго түркмөн башы деген атты берип, 1999-жылы аны өмүр өткөнчө президент болуп калары тууралуу чечим кабыл алган. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Бишкекте Борбор Азиялык Стан ТВ телекомпаниясынын жабдыктары тартылып алынды жана Көз Карандысыз Форум гезити сот чечими менен жабылды. Дмитрий Медведев Түндүк Кавказга катаал чара жана инвестиция зарыл деп жарыялады. Буунун жетекчиси Борбуразияны кыдырып баштады. Бишкекте кыргыз-словак сүйлөшүүсү өттү. Манасчыларга сынак жарыяланды. 21-чи кылымдын саякпайын издөөнү айтыш коому уюштурууда. Азаттыктан кесектеги уктурууну мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бул программа дагы жарым сааттан кийин кайталанат. Эми азыр Азаттык Плюстун жаңы санын угуңуздар.